Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim sjellim lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera të përgatitura nga korrespondentët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë ka droj se liberalizimi mund të nxisë ikje të reja nga vendi. Kriza politike në Maqedoni shton protestat. Mediat turke raportojnë për 55 militantë të vrarë të ISIT. Kryetari i ri i Londrës premton se do të jetë kryetari të gjithëve pa dallim. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mund të rris migrimin e qytetarve kosovar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilve tashmë veç ekziston një gatishmëri e qytetarve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund ta rrezikojnë këtë proces të rëndësishëm për Kosovën. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Heqja vizave nga Bashkimi Evropian do të mundohet të keshpërdoret nga qytetarët e Kosovës për të qëndruar në vendet e Bashkimit Evropian, kurse një pjesë e shoqërisë do të shkënjet nga ky proces, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se në bazë të eksperiencave të shteteve tjera në fillim të zbatimit të këtij procesi do të ketë fluks të emigrimit. Komisioni Evropian i ka propozuar të mërkurën Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vendjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Emrushu i Kani, profesorit e drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keqpërdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, ai shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen. Sepse në rast të keqpërdorimit, Bashkimi Evropian, thotaj, ka mekanizma që të penalizoj Kosovën.
Por, që gjendja ekonomike dhe ajo sociales, for example, për momentin që është përmend në Kosovë, janë predispozitat mjaftueshme për të ndoshta për të dyshuar që këtë mundësi që devion në atë formë.
Edhe drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara Gapa Grondemi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ketë raste kur ky proces do të mundohet të keqpërdoret nga qytetarët.
Nuk pritet që ky të jetë një numër shumë i madh, mirë po do të ekzistojë që në momentin e parë një ekzot ashtu siç ka ndodhur edhe në vende tjera, qytetarëve të cilët kanë provu me qëndru 3 muaj dhe mundësisht me gjetë punë, si thonë në Zez, tek familjarët e tyre në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera.
Edhe disa qytetarë shprehin se menjëherë pas fillimit të zbatimit të këtij procesi do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën. Ermal Hasani, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk ka mjete financiare për të vizituar vendet të BE-s, por tregon se do të mundohet që të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më bëhet me dalë jashtë në komedalë, se shëtarë më së më këthy normal.
Në anën tjetër, Agrondemi shprej si një pjesë e qytetarve për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, nuk do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë lëvizjen e lirë në shtetet e Evropës. Ai kujton të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku thuhet se 72% e familjeve në Kosovë nuk kanë mundësi financiare që të përballojnë një pushim jashtë shtëpisë, qoftë edhe brenda Kosovës, kurse 40% e qytetarëve nuk kanë qenë kurrë në pushim.
Aplikimi për viza ka pas një kosto financiare, mirëpo blerja e biletës, rezervimi i hoteleve apo udhëtimi në vendet e BE-së ka një kosto shumë të madhe. Andaj shumica, të dhëna të regojnë që shumica e kosovarëve nuk do të mrinë të ndërmarin një udhëtim të tillë për qef.
Liberalizimi vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Udhëtimin pa vizë mund të bëjë çdo qytetar shtetasi i Republikës së Kosovës që posedon pasaportë biometrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Rubrika e përjafshme Vox e Radios Evropa e Lirë sjell mendimet e të rinjve lidhur me rëndësinë e liberalizimit të vizave dhe sa do t'u ofrojë lehtësira lëvizja e lirë në aspektin e shkollimit në Shtetet e Bashkimit Evropian. Shumë nga ta kanë thënë se liberalizimi i vizave është mundësi e mirë, por ka edhe të tillë që thonë se pa fituar ndonjë bursë nuk kanë kushte financiare për shkollim jashtë vendit. Material i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mungesa e liberalizimit të vizave ka cenuar një ndër të drejtat elementare të njeriut, si që është lëvizja e lirë, janë shprehur vazhdimisht të rinjtë e Kosovës. Por përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, si dhe qytetarët, më 4 maj kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian, drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian, për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim, Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Përveç përfitimeve që qytetarët e Kosovës do t'i kenë në lëvizjen e lirë, studentët posaçërisht i janë gëzuar këtij lajmi. Për rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë japin mendimet e tyre rreth asaj se sa do t'u hap dyert liberalizimi i vizave drejt shkollimit në Shtetet e Bashkimit Evropian. Venera Kabashi studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë, sidomos për studentët.
Liberalizimi i vizave në momentin që është një mundësi e mirë për neve, pasi na hap dyert që më interesuar për universitetet e tjera, më shkuna vet personalisht me qyr atje në atë universitet dhe me shikuar cilat janë mundësitë që na mu, domethënë për studime jashtë vendit.
Por Shkumbim Bahtiri, student i vitit të tretë në degën e psikologjisë, mendon se kushtet ekonomike nuk do ta lejojnë që ai të studiojë jashtë vendit, por ai shpreson që do ta fitojë ndonjë bursë dhe sigurisht se liberalizimi i vizave do të jetë i mirëseardhur.
Është shumë pak se na jam student, por mirë, por nuk mendoj që ne hap shumë. Kjo është vetëm mendoj për një shtresat e postura publikës.
Po ju si student, domethënë, e keni paramenduar ndonjëherë të shkoni qoftë në master
ose? Po, kam menduar. Po më përmes përfitimit të bursave. Kam përmendur kështu që nuk mendoj se është shumë profitabile për shtresën e mesme, po vetëm për edhe për student do të ishte më lehtësim pse për këto ambasadave, po nuk mendoj që për pjesën e nërmat më të popullsisë është një lirë.
Një tjetër studente e cila studion biologji kimi, Ganimete Kelmendi, thotë se me liberalizimin e vizave do të bëhet një hap pozitiv për Kosovën.
Po mendoj që kome sjell shumë sukses si për studentat, po ashtu edhe për tjert. Për studentat është më shumë ku këta mundën me dalë jashtë, me studiu jashtë, me marë bursat jashtë.
Drita Halimi e diplomuar në Fakultetin Ekonomik mendon që studimet post-diplomike t'i vazhdojnë në Austri.
Drita është nuk jam interesu, po tash me liberalizimin e viza mendoj që ko me bo një hap drejt në ishtetit tjetër për me bo master dhe po mendoj ko me qenë Austria.
Kaltrina Tosuni është studente e Fakultetit të ndërtimtarisë. Ajo thot se mundësit për studentët kosovar do të hapen me heqjen e vizave dhe nga afër do të shkëmbejen përvojat me studentëve të Kosovës dhe atyre evropian.
Mendoj që liberalizimi i vizave na ka hapë shumë dyrë, dhe me thonë drejtë, sidomos studimeve pas bachelor që vinë studimet master, pasi që nëse ma herët e kemi mujtë me ditë për programet e universiteteve, dhe me thonë jashtë vetëm për mes internetit, tash kemi mundësi me shku, me bisedu me ta, edhe kemi shumë atletë.
Derisa Krenare Elezi, studente Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka dëgjuar shumë raste kur studentëve në mungesë vizash u ka humbur rastit që të studiojnë jashtë vendit.
Unë mendoj që liberalizimi i vizave sigurisht që do të na hap dyert për të ardhmen, sidomos për shkollim, për shkak që ka pas shumë raste kur kam pas studentat dëshirë me studiu jashtë, po me viza ju ka pa mundësu këto. Shtu që unë mendoj që liberalizimi do të na sjellë një hap drejt një karrierës më suksesshme ndërkombëtare.
Zana Sahiti, studente e Fakultetit të Veterinarisë, ka një mendim më ndryshe. Ajo thotë se për të studiuar jashtë vendit nevojitet edhe njohuria e gjuhës së atij vendi, si dhe kualifikimi përkatës.
Dhe po mendoj me studiu jashtë vendit, po nuk mendoj që liberalizimi i vizave është një hap që mund të më ndihmu, shoku që pa gjuhën edhe pa një mesatare, të më thonë, mjaftushme, nuk pranoshe, s'ka lidhje liberalizim.
Si do qoftë edhe vetë presidenti Republikës e Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pas dekadave të izolimit, nuk do të ketë më pritje para ambasadave dhe nuk do të ketë refuzime. Ai ka shtuar se ne nuk kemi fituar dhurat, por kemi merituar liberalizimin me punën tonë të përbashkët. Kur punojmë bashk, asnjë kufi nuk na ndal, është shprehur zoti Thaçi në një postim në Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni ka shtuar protestat në Shkup, por edhe në shumë qytete tjera. Në to kërkohet anulimi i vendimit të presidentit Ivanov për amnistimin e mbi 50 zyrtarve të dyshuar për veprat të ndryshme penale. Një protest nesër pritet të organizohet edhe nga opozita shqiptare me rastin e një vjetorit të ngjarjeve në Kumanov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia po hyn në javën e 4 të protestave të sektorit civil të organizuara nga shoqata me emrin Protestoj, ndërsa të hënën ato pritet të zgjerohen edhe me protestat e Këshillit Opozitar Shqiptar. Protestat e sektorit civil po mbahen kundër pushtetit aktual para se gjithash kundër vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, ndërsa e Këshillit Opozitar do të mbahet me rastin e 9 maj ditës së Evropës dhe një vjetorit të aksionit policor në Kumanov, mes policisë dhe një grupi të armatosur që prezantoi si ushtria çlirimtare kombëtare, ku mbetën vrar 22 persona, 8 pjesëtarë të forcave të sigurimit dhe 14 nga grupi armatosur. Edhe luftimet e 9 dhe 10 majit në lagjën e trimave në Kumanov, por edhe vendimi i presidentit Ivanov ndërlidhen me atë që njihet si afere përgjimeve që edhe kanë nxitur krizën më të madhe politike në vend. Aksioni në Kumanov thuhet të jetin skenuar nga pushteti për të shpërqendruar vëmendjen nga afera e përgjimeve, ndërsa vendimi i presidentit për të falur zyrtarët, hetimet ndaj të cilëve u nisën pikërisht nga përmbajtja e bisedave të përgjuara telefonike që i kishte publikuar opozita. Por sa protestat kanë arritur të sensibilizojnë opinionin për qëllimin e tyre?
Unë mendoj se çdo protest e cila është në frymën e rënimit të këtij pushteti apo ndryshimit të konceptit dhe sistemit të funksionimit të shtetit, mendoj se ndikon dhe faktikisht ajo ka sjellë që kjo krizë politike të thelë se nuk mund ta zgjidhin fajtorët të cilët e kanë sjellë të krizë politike dhe mendoj se qoftë sektori civil, qoftë partitë opozitare apo format e ndryshme të organizimit ashtu siç është edhe Këshilli Opozitar, mund në një farë forme të kyçen direkt edhe në dhënien e propozimeve dhe zgjidhjeve stashme se si duhet të ndërtohet Maqedonia pas kësaj krize të thellë ku na ka zhvilluar ky regjim.
Thot Arianit Hoxha nga Këshilli Opozitar Shqiptar. Ai vlerëson se nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia, shqiptarët janë më të dëmtuar, gjë që siç thot ai, dëshmohet me aksionin policor në Kumanov, ku pësoi një popullat të tërë, por edhe me aksione e procese gjyqësore të montuara, siç është rasti Monsrë, Sopoti e raste tjera ku viktimë ishin shqiptarët.
Shqiptarët në përgjithësi tani më shumë se kur duan ta shprehin revoltën e tyre pasi që janë më të dëmtuar nga gjitha proceset politike, sidomos me qeverisjen e vëmëroze BDI. Dhe me mendoj se kjo do të jetë një mesazh të cilin do ta shpirtoj vërtet seriozisht edhe qeveria aktuale, por edhe klasa politike maqedonase, se shqiptarët janë të gatshëm për të bërë ndryshim dhe për të qenë jo më vetëm dekor ashtu si duan të na paraqesin partitë shqiptare deri më sot.
Thot Arjani Hoxha nga Këshilli Opozitar. Ndërkohë duke komentuar protestat e sektorit civil, komunikologu Marko Troshanovski thot se ato përkundër vështirësive të shumta ja kanë arritur qëllimin e në sensibilizimin e opinionit.
Mislim se ka grajanë këtë protesti të se sluqia po abolicijeta në rezultatë od lojonje ku është të docirat po objeluanje të nga bombet i një cilë ato e period në politiska kriza.
Mendoj se protestat e qytetare që nisën me njerë pas vendimit të presidentit për faljen e zyrtareve, por edhe ato që nga paraqitja e aferës e përgjimeve paraqesin një nga format e më të sofistikuara të shprejes e paknajtësis. Këto protesta janë edhe një apara drejt e zhvillimit të kulturës demokratike në vend. Sektori civil arritet të bëjë një mas të madhe njerëzish të profileve të ndryshme, në veçantiv len të theksot se në protestat dole një numër i madhe qytetareve të papërcaktuar, të atyre që ishe në margjinat të zhvillimeve politike. Në këto protesta konsideroj se u arritet të sensibilizohet opinioni më i gjerë për gjithçka që po ndodh në shtet. Veprimi i radhës i lëvizjes së qytetarëve do të jetë që pas sensibilizimit të opinionit të arrijnë të realizojnë kërkesat e tyre për çka dhe janë thirrur protestat, sa do të arrijnë në këtë mbetet të shihet, thot komunikologu Marko Troshanovski. Por përveç e protestave në Maqedoni është e pranishme dhe një dukuri tjetër, ajo e kundër protestave të organizuara nga njerëz të afërt të pushtetit me qëllim të, siç thuhet, mbrojtjes e institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Kundër protestat aktivizohen çdo herë kur rritet intensiteti i protestave të sektorit civil që mbështeten nga opozita. Në disa raste forcat e sigurimit kanë arritur të evitojnë përplasjet mes dy grupeve.
Ideja ta në kontraprotestit e këkotak, pisë e da go defokusira në imanijet të në javnësta.
Ideja Ideja e kundër protestave si të tilla është që të shpërqendrohet vëmendja e opinionit nga protestat tjera dhe kërkesat e paraqitura. Pra bëhet fjalë për një mjet politik marketingu dhe si i tillë ndoshta edhe ka pasur sukses, por është çështje tjetër se sa një veprim i tillë është etik, thotë Troshanovski. Ndryshe protestat e sektorit civil kanë nisur më 12 prill, ditën kur presidenti Gjorgji Ivanov mori vendimin për faljen e mbi 50 politikanëve që po hetoheshin nga prokuroria speciale për krimin nga më të ndryshmet, si mashtrime zgjedhore, presionin dhe gjukatave, revanshizëm dhe kundërshtarëve politik, kriminalitet ekonomik e vepra tjera penale. Nga shoqata protestoi, kanë thënë se protestat do të vazhdojnë derisa nuk arrihet qëllimi përfundimtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Edhe pse qindra mira refugjat sirian në Turqi ëndrojnë një jetë më të mirë në Perëndim, ka dhe të tillë që janë të lumtur aty ku janë. Korrespondentja Daniela Ceslow ka biseduar me njërin prej tyre. Mohamed Nizar Bitar nuk ik kur larg prej 7 restoranteve të tij siriane në Turqi. Edhe pse drekonte në njërin prej tyre, ai monitoronte 6 të tjerët përmes kamerave të sigurisë të lidhura me telefonin e tij mobil. Njëherë ai ka vënë re se një punëtor nuk e ka vënë kapelën e bardhë dhe e ka ndëshkuar atë. Ai ka paguar 100 lira. Duhet të jemi të pastër, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj konsumatorëve, thot Bitar. Bitar nga Damasku është njëri prej qindra pronarëve të restoraneve që ushqejnë 1.7 milion refugjatët sirian që jetojnë në Turqi. Ai është larguar nga Siria 5 vjet më parë duke braktisur 3 fabrika që kanë përpunuar grurin dhe është bërë manjat restorantesh në Stamboll. Sot 7 restorantet e ti dhe 2 furrat e ti të bukës kanë të punësuar rreth 300 njerëz, shumica sirian. Biznesi i ti quhet Tarbush dhe ndodhet kryesisht në lagjen Aksaraj të Stambolit, që sot quhet edhe Siria e Vogël.
If you visit Aksaraj before 4 years or 5 years ago,
po ta vizitonit Askarain para 4 ose 5 vjetësh, nuk do të shihnit askënd natën, ishte zone rrezikshme. Tani pasi kemi hapur shumë restorante, mund të shihni një rrugë të Siris, thot Bitar. Sirianët posedojnë rreth 7500 kompani në Turqi, thot Muhamed Halak, udhëheqës i organizatës së biznesit Shoqata e Miqësisë Siriane. Ata janë të përqendruar në restorane, ndërtim, tregti, agjenci udhëtimi dhe u ofrojnë punë refugjatëve sirian. Dalia Mortada është gazetare siriano-amerikane dhe përcjell ushqimet siriane. Thotë se dallimi midis ushqimit sirian dhe atij turk është i dukshëm, edhe pse dy vendet ndajnë një kufi prej 800 kilometrash. Të dyja vendet përdorin qengjin, shumë domate dhe shumë patëllxhan, por kur shikoni mëlmesat dhe kombinimin e përbërësve, ato janë shumë të ndryshme, thotë Mortada. Bitar ia atribuon një pjesë të suksesit edhe popullit turk i cili thot se është i hapur ndaj kuzhinës së huaj dhe i dashur me të huajt. Bitar ka tani 27 partner biznesi nga Turqia, Siria, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
All cities in Turkey, you can find succeeded Syrian people.
Në të gjitha qytetet e Turqisë mund të gjeni njerëz nga Siria. Kemi ndërtuar shkolla, fabrikën ton, kompaninë ton të tregtis dhe eksportojmë mallra në gjithë botën, tregon Bitar. Hiam Hamze Omar, një grua nga Iraku, viziton shpesh restorantin e Bitarit së bashku me burrin, nënën e saj dhe 3 fëmijët. Omar, 26 vjeqe, thot se është larguar nga qyteti Kirkuk me shpresën që të arrijë në Evropë dhe t'i ofroj fëmijëve të saj arsimim më të mirë. Vi në këtë restorant çdo javë. Nuk është ushqimi si në Irak, por është i mirë, thot Omar. Bitar thot se shpreson të zgjeroj rrjetin e restoranteve të ti edhe në qytetet të tjera të Turqisë. Thot se nuk ka plane të ikë në Evropë. Më pëlqen ky vend sepse më ka ndihmuar shumë. Nuk më pëlqejnë njerëzit përtac që shkojnë në Evropë. Çfarë bëjnë atje? Pyetet Bitar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sadiq Khan është zgjedhur kryetari i Londrës duke u bërë lideri i parë musliman i një kryeqyteti të Bashkimit Evropian. Ai u ka premtuar londinezve se do të bëjë gjithçka që është e mundur për ta bërë qytetin më të mirë dhe për të qenë kryetari të gjithëve pa dallim. Kronika në vazhdim sjell hollësi.
My name is Sadiq Khan and I'm the mayor of London.
Unë quhem Sadiq Khan dhe jam kryetari i Londrës. Kështu e nisi fjalimin e tij kryetari i ri i Londrës Sadiq Khan gjatë ceremonisë së dhënjes së betimit për pozitën e re të mbajtur të shtunën në katedralen Southwark në qendër të Londrës. Ai falenderoi të gjithë ata që ishin të pranishëm në ceremoni, duke thënë se ende nuk po i besohet për të gjitha ato që kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit.
We're here in Southwark Cathedral because I want to start my mayoralty.
Jemi këtu në katedralin Southwark sepse dua që ta filloj punën si kryetari i qytetit ashtu edhe siç e kam ndërmend ta vazhdoj. Jam i vendosur ta kem administratën më transparente dhe më të angazhuar që ka parë Londra ndonjëherë. Dua që të përfaqësoj çdo komunitet në çdo pjesë të qytetit si kryetar për të gjithë londinezët, ka thënë Khan gjatë fjalimit të tij para të pranishmëve në katedrale, ndërsa kryetari i trupit drejtues të katedralës Southwark Andrew Nunn tha se ndjet jashtëzakonisht mirë që kryetari i ri i Londrës po e mban ceremoninë e betimit aty.
I can't tell you how delighted I was to receive a call to ask whether we would be.
Jam jashtëzakonisht i lumtur që u kërkua nëse ne mund të udhëheqim këtë ceremoni të inaugurimit të Sadiq Khan si kryetari i ri i Londrës, si kryetari i parë musliman. Dhe ne si komuniteti krishterë jemi shumë krenar për këtë gjë, ka thënë Nunn. Nga ana tjetër, Khan ka treguar se ai është rritur në një pronë të këshillit lokal dhe dikur asçi i shkonte ndërmend se do të bëhej kryetari i Londrës. Ai shtoi se ndodhet aty për shkak të ndihmës dhe mundësive që qyteti ka dhënë atij dhe familjes së tij. Më tutje, Khan ka siguruar të gjithë londinezët se ai do të punojë që të gjithëve t'ju ofrohet mundësi, ashtu siç qyteti i ofroi vet atij.
And my promise to you is this. I promise you I'll always do.
Dhe ju premtoj këtë gjë se do të bëj gjithçka që kam në dorë për ta bërë qytetin më të mirë. Unë do të jem kryetar për të gjithë londinezët, ka premtuar Khan. Sadiq Khan, kandidat për kryetar të Londrës i Partisë Laboriste në Britani të Madhe, është zgjedhur kryetar i këtij qyteti, duke bërë atë liderin e parë musliman të një kryeqyteti të Bashkimit Evropian. Londra, kryeqyteti i Britanisë së Madhe, ka rreth 8.2 milion banorë, prej të cilëve më shumë se 1 milion janë muslimanë. Në zgjedhjet e 5 majit, Khan fitoi 57% të votave, përderisa rivali i tij konservativ përfundoi me 43% të votave. Urime Sadiq Khan, mezi pres të punojmë së bashku për të bërë një Londër që do të jetë e drejtë për të gjithë, ka thënë lideri i laboristëve Jeremy Corbyn përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Khan, 45 vjeçar, është djali i një emigranti pakistanez që nuk jeton më, që dikur punonte si vozitës autobusi. Ai fitoi kundër rivalit të tij Zach Goldsmith, 41 vjeçar, i cili është djali i një manjati të pasur. Goldsmith e kishte akuzuar Khan se po mbështeste ekstremistët muslimanë në një fushatë që ishte kritikuar gjerësisht, përfshirë edhe kritikat nga vetantarët e Partisë Konservative të Goldsmithit. Khan tani është pasardhës i Boris Johnson, i cili njihet si avokues i daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, e i cili gjithashtu shihet si një nga favoritët për ta pasuar David Cameronin si kryeministër. Kryetar të tjerë nga kryeqytete të mëdha botërore si ai i New Yorkut Bill de Blasio dhe ajo e Parisit Anne Hidalgo menjëherë e uruan Khanin për pozitën e re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lideri i Koreas së Veriut ka thënë se vendi i tij do të përdorë armë bërthamore i pari vetëm nëse shkelet sovraniteti i vendit të tij. Kim Jong-un gjithashtu tha sot se ai është i gatshëm që t'i përmirësojë marrëdhëniet me vendet armiqësore. Ai ka bërë thirrje për bisedime me Korenë e Jugut dhe gjithashtu me Shtetet e Bashkuara që të mos ndërhyjnë në marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve. Kim ka folur në Pyongyang në Kongresin e Partisë së Punëtorëve, i pari që po mbahet pas shumë dekadash. Korea e Veriut ndodhet nën presion të madh diplomatik pas testeve të fundit bërthamore. Mediat turke raportuan sot se forca turke kanë shënjestruar grupin ekstremist Shteti Islamik në veri të Sirisë, duke vrar 55 militant. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu e po ashtu edhe agjencia tjetër Dogan raportuan se ushtria gjithashtu ka shkatëruar 3 automjete dhe 3 lëshues të raketave. Anadolu tha se aeroplanët e ushtrisë turke gjithashtu kanë goditur sot pozita të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në veri të Irakut. Partia e Punëtorëve të Kurdistanit si dhe Shteti Islamik, ndaras kanë marrë përgjegjësim për disa sulme të mëdha gjatë muajve të fundit në Turqi. Rajoni kufitar i Kilisit, i cili shtrihet përballë zonës siriane të kontrolluar nga ISI, është përballur me sulme raketore nga ana tjetër e kufirit, duke marrë 20 jetë njerëzish që nga mesi janari të këtij viti. Zyrtarët afgan thonë se 6 taliban të burgosur janë varur sot në grupin e parë të ekzekutimeve të aprovuar nga presidenti Ashraf Ghani, që nga koha kur ai mori detyrën në vitin 2014. Mediat lokale raportuan se ekzekutimet u kryen në burgun Pol e Çarkhi të Kabulit. Pallati presidencial tha përmes një deklarate se në pajtueshmëri me kushtetutën afgane, Ghani ka miratuar ekzekutimin e 6 terroristëve, të cilët kanë kryer krime të rënda kundër civilëve dhe sigurisë publike. Ghani e ka forcuar qëndrimin e tij kundër militantëve pas një sulmi të madh taliban në Kabul muajin e kaluar, ku mbetën të vrarë 64 njerëz dhe mbi 340 të tjerë të plagosur. Ai është zotuar për një kundërpërgjigje të ashpër të ushtrisë ndaj talibanëve dhe është zotuar se do t'i forcojë dënimet ligjore, përfshirë ekzekutimet e militantëve të dënuar. Armenia dhe Azerbajxhani janë duke e akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes për armëpushim, duke bombarduar pozitat ushtarake në zonën kufitare. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha sot se forcat armene e kanë shkelur armëpushimin më shumë se 120 herë gjatë 24 orëve, duke sulmuar pozitat e tyre ushtarake me granata, mitraloz dhe me mortaja. Nga ana tjetër, edhe Ministria e Mbrojtjes e Armenisë akuzoi forcat e Azerbajxhanit për shkelje të marrëveshjes për armëpushim, duke drejtuar akuzat të ngjashme. Deklaratat të ngjashme u lëshuan nga të dyja palët edhe gjatë ditës së djeshme. Akuzat e dy anshme vinë në kohën kur të dyja palët arritën një armëpushim për ndaljet armiqësive më 5 prill, i cili është mbajtur në mas të madhe. Sulmues që ende nuk janë identifikuar kanë vrarë 8 policë përfshirë një oficer, në një qytet rreth 35 kilometra në jug të kryeqytetit të Egjiptit, Kairo. Ministria e Brendshme e Egjiptit tha sot se 4 burra të maskuar dhe të armatosur kanë ndalur makinën e policisë dhe kanë vrarë të gjithë ata që ndodheshin brenda. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Qindra policë dhe ushtar janë vrarë gjatë kryengritjes në Egjipt, që nga mesi viti 2013 kur Abdel Al-Sisi rrëzoi presidentin e zgjedhur islamik Muhammad Morsi. Tre gazetarë spanjollë që besohet se ishin rrëmbyer në Siri vitin e kaluar janë liruar. Zëvendës kryeministri në detyrë spanjollë Soraya Sáenz de Santa Maria ka folur me telefon me burrat, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Nuk ka pasur informata se si janë liruar tre gazetarët, por El País ka raportuar se ata aktualisht ndodhen në Turqi. Tre gazetarët kanë figuruar si të zhdukur që nga korriku i vitit të kaluar në afërsi të qytetit të Alepos. Mediat spanjolle kanë raportuar se burrat ishin kapur nga fronti Al-Nusra, që është deg e Al-Kaidës në Siri. Bosi i kartelit meksikan të drogës, Joaquim Guzman, i njohur me nofkën El Chapo, është larguar dje nga një burg në qendër të Meksikës dhe është dërguar në një burg tjetër në Ciudad Juarez në kufi me Shaban. Kjo me gjas është bërë me qëllim të sjelljes së tij sa më afër ekstradimit për në Shaba. Guzman u thet si karteli të drogës Sinaloa ishte një nga njerëzit më të kërkuar në botë nga fusha e rrjetit të narkotikëve deri në kapjen e tij në muajin janar, pothuajse 6 muaj pasi ai kishte ikur nga një burg i sigurisë së lartë në qendër të Meksikës për rrëqat një tuneli të gjatë pothuajse 1 milje. Ai përballet me akuza të rënda, duke nisur nga pastrimi i parave deri te trafikimi me drog, pastaj rrëmbim dhe vrasje në qytetet e Chicagos, Miami-t e po ashtu edhe në Brooklyn dhe Manhattan të New York-ut. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj të klikoni për më shumë lajme e materiale në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu materialet tona mund t'i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshi.